Fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Mifsud li huwa il-Viċi President tal-Maltese Ex-Servicemen's Association RSL Sub-Branch li bħal kull sena l-attività ewlenija nistgħu ngħidu tagħhom hija li jimmarċaw f'jum l-Anzac il-ħamis li ġej 25 ta' April.
Grazzi Joe, grazzi tal-opportunità u nsellimlek u nsellem is-semmija tal-programm tiegħek.
Meta ngħidu il-membri tal-assoċjazzjoni tagħkom dawn ikunu membri li servew ħidmit militari, tixtiequ li aktar membri naturalment li jingħaqdu magħkom.
Aħna kull sena ikolna dak li bl-Ingliż ngħidu a good turnout. Però il-maġġoranza tan-nies li jkunu magħna jimmarċjaw kemm iġu kemm nisa ikunu nies illi ma kenux huma fil-militar imma kien jom issirhom, jew nannuhom, jew tziju, jew xi ħadd. U f'dak il-każ kollhom il-medalji ta' ngħidu aħna ta' missierhom, jilbsu l-medalji fuq in-naħa tal-lemin. Dawk li servew, dawk li huma ex-service personnel, ex-service men or ex-service women, dawk jilbsu l-medalji fuq ix-xelluk, biex il-medalji jkunu tagħhom stess, jilbsu l-medalji fuq ix-xelluk. Ġifieri bħali jiena kont National Serviceman. Medalji nilbishom fuq ix-xelluk. Issa se jkolli miegħi lit-tifel, daka lill-ibni li ma servix, daka jilbes il-medalji ta' nannuh, jilbishom fuq il-lemin. Fil-fatt aħna il-membri tas-sub-branch, aħna għandna l-uniformi u tarafna x'in kunu bl-uniformi jiġifieri tagħna, però kulħadd huwa milquh. Dawk li kellhom jiġifieri lil xi ħadd li serva fl-armata, jew Malta, jew l-Australja, jew fejn ikun jiġifieri mal-alleati.
Għax Charles, sfortunatament meta ngħidu gwereru operazzjonijiet militari, il-ġiliet dejjem għadu għaddej fid-dinja. U dawk
fortunatament
dawk l-ex-servicemen u ex-servicewomen dawna qatt ma jonqsu u llum jista' jkollok anke maltin tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni li huma ex-servicemen u ex-servicewomen.
Fil-fatt għandna ġew fissa branch tagħna għandna maltin tal-Awstralja illi servew fl-armata awstraljana kemm fil-gwerra tal-Vjetnam, kemm anka fl-Afganistan, fl-Iraq, f'dawn il-postijiet l-oħra voldiri u huma ex-servicemen u ex-servicewomen skont kif il-każ ikun. Issa l-importanti ġew li ngħidu illi din is-sena se nintgħu mhux fl-istess post illi ntgħajna dawn l-aħħar 4-5 snin, imma konna nintgħu f'Chifley Square. Issa se nintgħu kantuniera iktar il-fuq. L-adress eżatt ta' fejn se nintgħu għal Marċ nhar il-ħamis l-Anzac Day. L-adress eżatt huwa il-kantuniera ta' Phillips and Hunter Streets. Jiġifieri corner Phillips and Hunter Streets u mitlubin nixtiequ li jkunu hemmhekk mhux iktar tard mill-10 u nofs ta' filgħodu. Għaliex aħna suppost li se nimmarċjaw fil-11 u kwart xi ħaġa hekk. Però ma nistgħux ngħidu eżatt il-ħin li se nimmarċjaw. Tat il-każ li jiġi l-marshal u jgħidilna right, get ready to start. Ejja ngħidu hekk. Hekk ikun hemm kontinġenti ta' marchers ta' li jgħaddu sehem iktar milli suppost inkunu iktar tard. Imma hekk ikun hemm in-neqsin inkunu iktar kmini. Nappella illi min se jiġi jkun hemmhekk mhux iktar tard mill-10 u nofs ta' filgħodu, corner Phillips and Hunter Streets, Sydney. L-iktar stazzjon tal-ferrovija viċin huwa Martin Place.
Tajjeb wieħed jaħseb daqsxejn kmini. Naturalment intom l-ex-servicemen tkunu libsin l-uniformi tagħkom. Nissoponi jkun hemm xi bandiera.
Jarawna żgura x'għandna banner kbira, Maltese RSL, u għandna l-bandiri għandna l-Maltija, l-Union Jack, l-Ingliża u ta' New Zealand. Kien hemm Maltin li servew mal-armata ta' New Zealand ukoll, speċjalment fl-ewwel gwerra. Mhux se jkunu magħna, ma aħna għandna b'rispett il-bandiera tagħhom ukoll.
Tajjeb ukoll li dawk li għandhom il-medalji tan-nannit ta' missirijiethom li llum m'għadhomx magħna jistgħu jiġu ukoll u jirrappreżentawhom
Eża, essa skont l-RSL, ġifiri skont New South Wales RSL, illi aħna membri sabret ta' New South Wales RSL. Dawka dejjem jgħidulna biex kemm jista' jkun min jiġi fil-marx ma jilbis kuluri homor, hekk jista' jkun ma jġorrux ritratti, inkwatri, etc. tal-rabatt tagħhom li servew. Għaliex ikun hemm nies li jħobbu jġibu l-ritratt ta' nannu jew ta' tziju, ta' sirhom, etc. Aħna ma nistgħux inżommuhom, aħna, però l-RSL jgħidulna illi jixtuqu illi ma jagħmlux hekk.
Itkellimna kemm il-darba dwar dan il-marċ, qatt ma saqsejtek eżatt inti Charles x'servizz militari servejt.
Jiena ġew fil-1956, jiġifieri kelli kważi 20 sena, servejt fil-dak li jgħidulu in-National Service. Jiġifieri dak kien bil-liva kont tirreġistra, ma tafx, dak iż-żmien fl-Awstralja kien hawn in-National Service li fl-opinjoni tiegħek kienet xi ħaġa tajba ħafna, għax ma titgħallem xejn ma titgħallem id-disċiplina li hija importanti fil-ħajja ġew. Ħa ngħidlek jiena servejt fil-19th National Service Training Battalion, D Company 16 Platoon, u mbagħad kont attached ma' Raimi, ma' Royal Australian Electrical Mechanical Engineers, għax jiena kont fl-inġinerija ġifieri, u b'kollox għamilt 5 snin bejn National Service, jiġifieri bejn soldat bl-uniformi u fil-kamp, barracks u bejn riservista in the reserves. Lalla, ma morx għal-gwerra, ġo dak iż-żmien kienet spiċċat il-gwerra tal-Korea, kien xi 5 snin jew kemm wara ma nafx kemm, jew servejt fl-Awstralja fil New South Wales. Però konna on call, ġifieri li kikun għala l-bżonn kienu jibatuna fej hemm bżonn, kif fil-fatt għamlu fi żmien il-gwerra tal-Vjetnam. Batu n-National Service, mennux.
Tajjeb, nejdu għawnek l-Anzac Day, jum l-Anzac huwa jum ta' tifkira nazzjonali li mhux biss tfakkar l-inżul f'Gallipoli fl-1915 imma wkoll li dawk l-Awstraljani kollha jew fil-kastana Maltin Awstraljani li servew u mitu f'operazzjonijiet militari.
Jiena l-Anzac Day inħares li ġurnata mhux li kif jaħdbu xi nies li qed titglorifika l-gwerra, imma illi qiegħed taraf is-sakrifiċċju li għamlu dawk illi servew fil-gwerra differenti biex aħna l-kumplament inkunu nistgħu ngħixu ħajja aħjar.
U jiena li jiskantani l-lum kif it-tfal wiż-żgħażagħ Awstraljani f'dawn l-aħħar snin tant inġibdu biex ngħidlek u kburin jattendu għas-servizz kmieni fil-għodu, jilbsu l-midalji tal-eżis tagħhom u r-rispett u l-apprezzament li tara anke wara s-servizz. Tajjeb ukoll nenfasizzaw li anke fil-komunità tagħna inżommu di tradizzjoni u għalhekk inħeġġu lil dawk l-appell li għamiltinna int biex l-ex-serviceman, ex-servicewoman, dawk li għandhom il-medalji ta' l-eżis tagħhom jieħdu sehem u jingħaqdu magħhom u jimmarċjaw dakinhar.
Huwa eżatt u hekk nista' inżid xi ħaġa, ġew aħna bħala sub-branch żgħira. Issa New South Wales RSL għandhom ir-regoli illi aħna nimxu magħhom. U waħda minn regoli tant illi jrid ikollok fis-sub-branch irid ikollok tant numru ta' nies illi huma ex-service personnel, jiġifieri ex-service men jew ex-service women. Issa aħna ġejna fl-estremità għalkemm kabbarnieh in-numru li għandna fis-sub-branch, meta dħalt jien fis-sub-branch iktar minn 20 sena ilu. Is-sub-branch kienet niżlet għal 5 biss kien baqa' u kienu se jalquha. Tħanna, ħdimna, kabbarnija, erġajna ġejna f-situazzjoni fejn il-numru issa huwa ħafna iktar, però nafu illi jekk jonqsuna wieħed jew tnejn, is-sub-branch tingħala jalqu jinna. Konsegwenza tek, dawk li jkunu jridu jimmarċaw, dawk li kienu soldati, etc. Ma jkunux jistgħu jimmarċaw taħt il-bandiera Maltija. Ikunu jridu jmorru ma dawk li jgħidulhom Commonwealth Services, jiġifieri ma' prajn, u għal daqshekk nagħmel appell illi dawk l-ex service men or women Maltin ta' Malta, tal-Australia, jekk mhumiex diġà membri ta' sub-branch tal-RSL, jikkuntattjawna jew jikkuntattjaw il-New South Wales RSL u jidħlu membri magħna. Illum il-membership huwa b'xejn ma tħallas miżata biex ngħidu hekk biex issir member. Però għandna bżonn ex service personnel.
Fil-każ tagħkom probabbilment dan in-numru jista' jiġi mit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta' Maltin Awstraljani.
U iktar ukoll. Fil-fatt fis-sub-branch tagħna għandna biċċiet minnhom li servew fl-Afganistan, servew fil-gwerra tal-Iraq. Kif ngħidu bl-Ingliż, they will be most welcome, Joe. Nilqgħuhom with open arms.
U ħaġa sabiħa li inkomplu naraw ir-rappreżentanza Maltija f'Marċ bħal dan.
Li naraw il-bandera Maltija fil-Marċ.
Għax dawn kif qed tgħid inti jistgħu jkunu qed jimmarċjaw taħt bnadar oħra.
Jien l-ewwel wieħed ġew nista' nimmarċja mar-Remi, nista' nimmarċja man-National Servicemen. Ma żil li nimmarċja mal-Maltese Servicemen wara l-bandera Maltija.
Jkun hemm dik ir-rappreżentanza Maltija. Charlesina nirringrazzjak, nawguralilek u l-ex servicemen. Lek service woman u li tkomplu tirrappreżentaw lill-komunità Maltija f'dan il-marċ tant importanti li qed jikber minn sena l-oħra il-marċ ta' Jum l-Anzak.
U jien nirringrazzja lilek ħafna ġew, nirringrazzja anke lis-semmija tiegħek u lil dawk li se jidħlu membri magħna bil-qudiem.